Sila është gjendja e Shqipës sot me. Cilat janë problematikat e saj? Këmbanat e alarmit po bien. Po bien për të gjithë ne e na kërkojnë që të ruajmë e të mbrojnë gjuhën e trashëguar. Po na kërkojnë që të ruajmë një shqipe që flet e mendon vërtet shqip. Po na kërkojnë të ruajmë gramatikën e saj. Po na kërkojnë të flasim pastër e pa fjalë të huaja, se gjuha është lënduar. Me këto këmbana alarmi bashkohet edhe zëri i lindjes së vet tan. Dëgjohet qartë edhe zëri Nonda Bulkës kur thot: Zot, jepu shqiptarve vullnet edhe logjik që të flasin shqip, të paktën kur janë në Shqipëri. Se, siç kanë zënë disa, shpejta vonë do të bëjnë atë dheun Babilonin gjuhësh, ku do të marrë vesh qenit të zënë.